Kolēģi, turpinām mūsu darbu pēc pārtraukuma un turpinām izskatīt pieprasījumu viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Raimondam Čudaram par Bauskas novada teritorijas plānojumu un Preiļu novada teritorijas plānojumu saistošo noteikumu darbības daļēju apturēšanu un turpinām ar debatēm vārds debatēs deputātam Jānim Patmalniekam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, man šī pieprasījuma sakrā ir viens jautājums Nacionālajai apvienībai. Kas jums ir pret cūkām un cūkopības nozari? Jo viens no punktiem, ko Bauskas novada pašvaldība, tai skaitā ierobežoja, bija cūku fermu attīstību noteiktā teritorijā. Kāpēc tas ir jādara? Jo cūkopības nozara mums Latvijā, saskaņā statistikas datiem, mēs esam smagā deficītā. 2/3 no cūgaļas mēs importējam Latvijā. Mēs patērējam aptuveni 80,000 tonnu, no kurām saražojam 35,000 tonnas. Tātad tas ir mums pašpietiekamība, mums šajā nozarē būtu ļoti svarīga. Un tas arī mums palīdzētu samazināt cenas. Jo, kā mēs redzam, tad citās valstīs, kur šī nozara ir daudz attīstītāka, cenas ir zemākas. Ja paskatāmies tālāk uz rietumiem, kur šī nozara ir attīstīta, tad katru vien tālāk cenas ir samazināts, jo, protams, ir lielāks piedāvājums, ir arī zemākas cenas. Vēl viens punkts, kas droši vien jānorāda, ir, ka, ja uzņēmējdarbība atbilst noteiktiem nosacījumiem, tad viņa ir atļaujama. Nevar lietot aizliegumus tikai tajā brīdī, kā mums gribās, kurā brīdī aizliek, kurā teritorijā šos ierobežojumus. Ja uzņēmēji izpilda nosacījumus, kas ir uzstādīts saistībā ar piesāņojumu, saistībā ar troksni, saistībā ar citiem jautājumiem, kas ir regulēti vides prasībās, tad viņiem ir arī tiesības īstenot savu uzņēmējdarbību. Un tāpat kā privāti īpašniekiem, kuru teritorijā šīta uzņēmējība attīstās, ir tiesības saņemt īres maksas, nomas maksas par to, ka viņi nodod uzņēmējiem šo te teritoriju. Tā kā kolēģi, aicinu neatbalstīt šos te pieprasījumus, jo, manuprāt, tās nozares Latvijā, kuras izpilda noteikts nosacījums, tās arī var Latvijā strādāt un attīstīt savu uzņēmējdarbību, jebkurā Latvijas vietā, kur tas ir iespējams saskaņā ar vides prasībām. Paldies!
Vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, teritorijas plānošanas un plānošanas nozarē ir tikai daži precedenti, kad būtisku apstākļu vai apsvērumu dēļ tiek kaut kādi procesi pārskatīti, atcelti vai noraidīti. Tik pieminēts, ka bija viens precedents par azartspēļu ierobežojumu. Es piekristu, ja pašvaldības būtu noteikušas aizliegumu visā savā teritorijā konkrētam uzņēmējdarbības veidam, neizvērtējot ietekmi, vienkārši pateikuši, nē, pie mums tas nenotiks. Tad es teiktu, jā, tas ir saprātīgi tādu ierobežojumu neakceptēt, apturēt vai atcelt. Bet šajā gadījumā teritorijas plānošana un vietējais likums, kas faktiski ir spēcīgākais pašvaldības dokuments, teritorijas plānojums un apbūs noteikumi, ir gara darba rezultāts, kura procesā tiek panākti kompromisi un vienošanās starp visām pusēm, starp pašvaldību, starp deputātiem, tātad lēmējvaru, iedzīvotājiem, uzņēmējiem tai skaitā, kas grib attīstīt dažādas projekts, arī starp vides institūcijām, dabas aizsardzības pārvaldi. Faktiski tas ir process, kas nav mēnešos, bet visbiežāk gados mērāms. Es pat apmēram 20 gadu šajā nozarē esmu strādājis un zinu, cik tas ir darbietilpīgs, sarežģīts un ļoti, varētu teikt, tāds līdzsvarošanā balstīts process, lai panāktu labu visām pusēm pieņemamu rezultātu. Šie plānojumi top ilgi. Pēc likuma viņiem bija jābūt gataviem jau 25. Gadā. Nebūtu neiet tik vienkārši, kāda pašvaldība ir to veiksmīgi izdarījusi, kādā ir tagad trešā redakcija jau apspriešanā. Mans tals novads šobrīd tikai pirmo redakciju ir nodevs apspriešanai. Es uzrunāju Kurzemes pašvaldības ar jautājumu, kā viņu plānojumos šie, varētu teikt, atjaunojumās enerģijas projekti tiek vērtēti, un visi meklē kompromisus. Visi vērtē gan ainavu, gan teritorijas, gan apdzīvotās vietas tuvumu. Un faktiski arī uzņēmēji ir izprotoši, arī viņi ir gatavi kaut kur atkāpties, viņi arī izprot iedzīvotāju vajadzības, jo viņi neiet karot, viņi iet attīstīt un sadarboties. Un tieši tāpēc šie plānojumi, kas jau ir apstiprināti, kur ir viss šis sabiedriskās apspiešanas process, trīs kārtās iziets un apstiprināts, tagad to apturot, varētu teikt, daļēji atceļot, mēs redzam precedentu, kas ir kaut kas vairāk nekā vienkārši viena lēmuma atcelšana. Tas faktiski ir precedents, kas pierāda, ka pašvaldībai nav tiesību respektēt iedzīvotāju vajadzības, panākt kompromisus ar uzņēmējiem, ka var ar vienu lēmumu to visu nograut. Darbu, vienošanos, ko panākuši iedzīvotāji, uzņēmēji un pašvaldība ilgstošā demokrātiskā likumā nostiprinātā procesā. Visās demokrātiskajās valstīs plānošana ir svarīgākais pašvaldības instruments savas teritorijas attīstībai. Arī abūs noteikumos šies teritorijas, kas ir īpaši vērtīgas no ainaviskā vai dabas viedokļa, tiek īpaši rūpīgi izvērtēts, un tieši tāpēc piekrastēs mēs nebūvējam 5-stāvu viesnīcas. Mēs paredzam neliels abūs apjoms ar vēsturiskiem jumtu slīpumiem, piemērojam videi, lai tas viss izskatītos tā, kā mēs to patiesi vēlamies, lai tas ir gan skaisti, gan ērti, gan funkcionāli. Mēs meklējam tās vietas, kur nav aizsargājamo biotopu un nav īpašās dabas vērtības, lai tur ieliktu to turismam nepieciešamo infrastruktūru, lai uztaisītu to koka taku tur, kur drīkst tas turists iet un nebradātu pa pelēkajām kāpām. Tas ir process. Šis lēmums, vai pareizāk sakot, šis ministra rīkojums faktiski parāda, ka tam visam nav vērtības. Un tieši tāpēc, manuprāt, es pilnīgi saprotu sašutumu no pašvaldību deputātiem un no iedzīvotājiem, kuri arī ir ieguldījuši laiku, resursu, un faktiski šobrīd tagad tādā gaidīšanas pozīcijā ir visas tās pašvaldības, kurām šobrīd ir procesā vēl plānojumi. Un tas pavisam ir interesanti, jo šādi līdzīgi ierobežojumi ir visos plānojumos paredzēti, ar kurām pašvaldībām es runāju visām, citai mazliet atšķirīgi, citai varbūt ir vairāk ainaviskās teritorijas, citai atkāpšanās no ciemiem. Arī tad, kad valstiskā līmenī skatīšos ierobežojums, bija diskusija, vai samērīgi noteikt tik un tik metrus no apdzīvotas, kā saka, viensētas vai publiskās ēkas, vai nebūtu saprātīgi tomēr noteikt ierobežojumu pēc vēja ģeneratora augstuma, kas būtu daudz precīzāk. Jo ir jau atšķirība, vai ir 50 metri, vai 250, vai 300. Ir liela atšķirība, cik tālu mēs šo objektu redzam, cik liela ietekme uz to visu ir. Un var jau teikt, tas ir tikai estētisks piesārņojums, tas ir tikai vizuāls piesārņojums, tas jau nenodara kaitēm. Jā, bet mēs visi esam pieraduši un gribam redzēt to apkārtējo sev tuvo ainavu tādu, kāda tā ir. Un mums arī ir... Kolēģi un ir arī pašvaldībās cilvēki, kas saka, jā, man patīk tās veidzirnavas, ka griežās. Un arī tas ir normāls viedoklis. Visi jau nedomā vienādi. Bet ja tie kompromisi ir panākti, lēmums ir pieņemts demokrātiskā procesā, visi saskaņojumi no institūcijām saņemti. Nu, Ventspils novads līdz aprīlim gaidīs vidas dienestu atzinumu. Viņiem neesot kapacitāti. Varbūt palīdziet. Es nezinu, klimata enerģētikas ministrijai laikam tad jādod vairāk resursu. Tas arī nav normāli, ka pašvaldības process kavē vairāku mēnešu garumā, jo valsts institūcija nevar iedot atzinumu. Un tad, kad tas gads vai pusotrs ir ieguldīts un darbs ir paveikts, un nu mēs varam sākt dzīvot pa jaunam, attīstīt dažādas idejas, iniciatīvas, projektus, tad atnāk viens ministrs un paziņo, jums nebūs. Ejiet Satversmes tiesā. Ja visas pašvaldības, kas šobrīd stiprina savus plānojumus, ies Satversmes tiesā, Satversmes tiesa tiešām būs laimīga, es domāju, viņiem darbs pietiks ilgam laikam, bet vai tas ir saprātīgs risinājums, vai nebija jāiesaistās procesā iepriekš, tad, kad bija apspriešana, kad ministrija arī varēja visus dokumentus apskatīties, diskutēt ar nozarēm, ar iedzīvotājiem, ar pašvaldībām. Un ir vēl tāds nieks, ka varbūt tad ir arī ministrijai jāiet tiesā pret pašvaldībām, kuru plānojumos ir spēkā šādi līdzīgi ierobežojumi. Tukuma novadā kopš 22. Gada jūlija, Olēns novadā kopš 25. Gada augusta. Varbūt ir plāns arī šeit iet Satversmes tiesā no otras puses. Nu, tad tiesājamies pēc pilnas programmas. Vai mums valsts attīstības jautājumi pašvaldību līmenī būtu ar tiesvedību palīdzību jārisina? Noteikti nē. Un uzticēšanos pašvaldību plānošanas procesam tas principā pilnīgi un galīgi sagraus. Arī plānotāji ir šausmās, jo tāda pieredze, kā tā ir šobrīd, pēdējo 30 gadu laikā, nav bijusi. Lai kā mums ir bijis iepriekš, aicinu atbalstīt pieprasījumu.
Vārds viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Raimondam Čuderam. Tā, Kirsten kungs ir pirmais. Labi, vārds deputātam Aleksandram Kirstenam.
Cienījumā priekšsēdētāji godējumie deputāti, jau 100. Reizi mēs atkal sākam skatīt vienu to pašu. Bet faktiski, kā jau es teicu, šai valdībai palikuši 5 mēneši līdz jāņem, tad brīvdienas, un ticiet man, ka viens no pirmajiem lēmumiem būs visu EI pārku apturēšana, jo man liekas pirmajā nākošās saimas un valdības darba nedēļā vai mēnesī, lai vienkārši pārbaudītu visu, kas ir savārīts. Un šeit mēs redzam praktiski visu laiku atkārtojas viena tā pati schēma. Kā viss tas sāks? Politiski ietekmīgi savas nozeres kaut kādi speciālisti, vai kā mēs teiktu, tagad nozeres konsultanti ar pieredzi. Sagatavo, saskaņo, juridiski noformē, novērš riskus, ja? Un paskatieties, ka šis projekts ir pabeigts jau, un faktiski var sākt būvēt, tad pēkšņi šo projektu nopērk vai nu valsts kapitāla sabiedrība, bet nu, pārsvarā nopērk tā saucami ārzemi investori. Un tad ir ārkārtīgi interesanta lieta, piemēram, Cēsīs, jā, drovā tur bija aprakstīts, ka būvēs Norvēģi lielu pārku ar kopējiem izdevumiem, kas jau būs kaut kādi 500 miljoni, iedomājieties, pusmiljards tiek tērēts, jā, lai Vidzeme, teiksim, sabojāt ainavu, izvestu peļņu un vietējiem, kā sveicens, paliek sabojāt ainava, sabojāt apkārtne, troksnis, vibrācijas un viss pārējais. Jā. Vai šeit jau nav kaut kāda, nu labi, es saprotu, ka ne sābu, ne drošības policija tas neinteresē, viņus vairāk interesē kaut kāds radiologs tur Daugavpils slimnīcā, ja, bet, teiksim, lielas daļas Latvijas pilnīga sagraušana un izcūkošana, ja, nevien neinteresē. Un te jau pats ministrs vienreiz atzina, kāda tad ir šo procesu atdeve vai šo vēja pārka atdeve, tad, kad vējš pūš, ja, Tāpat elektrība ir nulli, jūs neko nevarat nopelnīt, un kad viņš nepūš, jūs arī neko nevarat nopelnīt. Tai pašā laikā Latvijā pietiekam daudz ir enerģētiķi aprēķinājuši, ka pie kaut kādas 2 gigavātu iespējas, ko mēs tagad ražojam ar HES-iem un ar TEC-iem un ar dažādām nelielām stacijām koģenerācijas, maksimums kopā sarēķinot saules un vēja parku jaudu, ir kaut kur apmēram 5 gigavati. Pēc tam tas viss pārvēršās jau diezgan katastrofālā situācijā, ko mēs redzam Eiropā. Ja pietiek tad iestāties šim anticiklonam, tad brīnišķīga atjaunojuma enerģija rada cenas uzlikšanu, kā nesen bija tur 40 un vairāk centu pa kilovatstundu. Ja. Visa šī, manuprāt, darbība ar šiem vēja parkiem, tā ir atstrādāta schēma, kur milzīgas summas saņem starpnieki, dažādas organizācijas, kas nodibināsies, ja tāpat arī Latvenergo. Jūs saprotiet, tur jābūvē būs ceļi, jāpieved šķidrums atledošanas, jāved krāni, kādu mums nav, jāimportē. Ja? Un mums jau pieredze rāda, kā tie iepirkumi notiek un tā tālāk. Bet es domāju, ka šeit pārāk uztraukties mums nevajadzētu, jo ticiet man, neko daudz te neviens neuzbūvēs vairs, Un faktiski mēs dabūsim drīzāk nodarboties ar izmeklēšanu, kādā veidā un kas ir bīdījis visu šos projekts un kāpēc viņi tiek bīdīti. Ja? Un Čudar kungs pēc manas runās, nu tad pavisam vienkārši jautājums. Ja vienam parkam Norvēģi ir gatavi tērēt pusmiljardu, cik pa šo naudu varētu uzbūvēt tec ar stabilu enerģiju, kur jaudas koeficients ir vismaz 70%. Nevis kaut kādus 20 vai 25% jaudas koeficienta vēja rotors būvēt, ja, finansēt Ķīnas ekonomiku. Pasakiet, kāpēc mēs nevaram uzbūvēt, ja Vācija tagad ir paziņojusi un dabūjusi arī Briselē atļauju uzbūvēt 12 gigavatu termoelektrocentrālus. Kāpēc tad viņi nebūvē vēja parkus atkal kārtējos un visu to pārīju? Tā kā šeit varbūt nevajadzētu vairs pat mums analizēt, kas ko dara, ja, ko tur piesārņo, kāpēc, teiksim, atcēla Skotija tiesa atcēla, ja trīs aizliedz trīs vēja parks, kas bija tuvāk par no 1,2 līdz 2 km. Kāpēc mēs esam arī steidzami iepriekšējā saimā atcēlām tos 5 augstumus, jā, kas bija ieteikumos, un pārgājām uz kaut kādiem 800 metriem veselīnu citu jautājumu. Es domāju, šeit vienkārši viņi visi ir jāaptur, jo galvenais īpašnieks ir tā kopiena, kas tur dzīvo, pašvaldība, un ja pašvaldība neatbalstīs, turpinājumu, vairākums neatbalstīs šādu vēja parku būvniecību, tad lūdzu celiet pats uz savas zemes, nopērkiet Čudera kungs tur kāds 10 hektārs un būvēt tur 80 vai 100 metru augstu tornis, nevis ķēmojot šeit ar 300 metrīgiem torņiem un stāstiet, ja, ka tas ir kaut kāda bilance. Un nevajadzētu šeit melot. Ja. Šī politika grauja ekonomiku, viņa grauja Eiropas energu bilanci, Un tikko paziņoja, Brisele mums paziņoja skaistu lietu, ka tā, sakarā ar nepieciešamību attīstīt datu centrus un mākslīgo intelektu, Eiropas Savienība tuvākajos 7 gados nevarēs nodrošināt. Tad interesanti, ar ko tad vēja parks viņi būvēs tos 7 gadus, ja? Ja viņi strādās pie atomu elektrostacijām. Un tad arī nākiet un pastāstiet, kāda mums ir programma, teiksim, sākot kaut ko darīt ar šos kodolenerģijas attīstību. Nu, jā, ja mums 10 reizes pieaug šis patēriņš, vai ne? Tad mums kaut kas cits ir jādara, taču ne jau vēja parkiem, bet mēs visu laiku turpinām. Un pēdējais, kolēģi, pievērsiet uzmanību fantastiskajiem skaitļiem, ja? Ventum. Un, piemēram, tāpat, kā es teicu, kā šī schēma darbojas. Priekšā latvietis, ja? Nu, erzats direktors. Aiz viņa pēc tam parādās kaut kādu pārpirkšanu, pēc tam mēs skatāmies tas pats Ventum, kas tad ir patiesa labuma guvēja. Ja? Tur mēs redzam aiziet bieži vien uz Kipru, uz Maltu, pēc tam, kad tie, kas tur ir sākuši izmeklēt, piemēram, ar Igaunijā, beigās izrādās Krievijas pilsons vai Ukrainas pilsons, ja, kaut kāds oligarks. Ja, tātad mēs atlaižām, es saku, radiologu kaut kādu vai speciālistu, teiksim, no Daugavpils slimnieca, jo lūk, tā ir stratēģiskā vieta, bet šeit būvēt šādus vēja parks un patiesā labumu guvējumu, kam tad ir pusmiljārds, kas var tērēt, to var taču darīt tikai naudas atmazgātājs. Ja. Nu, kā jūs atpelnīsiet 500 miljonus, teiksim, cesīs vējā, kur jūs neko nevariet pārdot, un bez vēja, kur arī jūs neko nevarat pārdot. Ja. Un šeit ir godīgi jāsaka, ka tā ir krāpniecība līdz šim, kā pierādīt krāpniecība. Ja. Un nav mums vairs jādiskutēt, teiksim, tur 800 metri vai 850, un ārkārtīgi grupas satversmes pārkāpums un arī Eiropas padomes. Pašvaldību hārtas pārkāpums, kā klāja tiek uzspļaut vietējo iedzīvotāju interesēm, paziņojot, ka viņi izstrādā tie detaļplānojumi, kas ir izstrādāti savu laiku arī atbilstošu likumam, nekur neder. Jo lūk, kaut kādam ārzem vēja pārkam nepatīk, ka tur ir kilometrs vai 200 metri, bet vajag piebīdīt pie 800 metriem. Nu, jūs taču zaudēsiet visu šīs prāvas nākotnē, jā. Gan satversties, gan visur. Aicinu atbalstīt, pieprosim, paldies.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Labdien, godātie kolēģi. Faktiski šis pieprasījums izgaismo to, ka šobrīd varas partijas faktiski ne tikai līdzinējā līmenī, proti neuzklausa pilsonisko sabiedrību, respektīvi vietējos iedzīvotājus un nevaldības organizācijas, bet attiecībā pret iebildēm pret vēja parku attīstību, bet faktiski ir spērts jau nākamais varas līmeņa solis, Un tagad faktiski tiek ignorēts arī pašvaldības iebildumi vai pašvaldības noteikumi. Tas ir diezgan tāds antidemokrātisks virziens, ja, jo arī attiecībā uz pilsonisko sabiedrību nav jau iedots instruments iedzīvotājiem vai nevaldības organizācijām, kā tad apturēt, kurš ir tas slieksts, nu, pasakiet, nezinu, iedzīvotājs skaits vai iebildumu skaits, ja, šobrīd, teiksim, tā portālā nevaldības organizācijas un iedzīvotāji var uzrakstīt 3, priekšlikums vai sagatavots, vai 150 juridiski spēcīgus priekšlikums. Tas nemaina lietas būtību, jo jūs vienkārši rulējat pāri jebkurā gadījumā. Nav nekāds šis te drošības ventils. Ja? Un pie jau šādas visatļautības tiek nevis sakārtots šis te, šis te virzības konstrukcija, ja? Bet vēl vairāk pateiks, ka jūs varat tur domāt, ko jūs gribat, sagatavot kādus argumentus gribat, mēs neatbalstam. Un arī, ja pašvaldības jūs pusē, mēs vienkārši apturēsim. Ja? Un šie ir pirmie divi precedenti, Bauska un Preiļa, bet pēc tam būs Dienvidu Kurzeme un cits pašvaldības. Es vienkārši paredzu pēc šādu precedentu. Ja? Man liekas svarīgi šeit pateikt, ka neviena pašvaldība Latvijā nav aizliegusi, totāli aizliegusi vēja parkus. Ja? Tas, ko pašvaldības saka, ka mēs nevēlamies vēja parkus, blakus iedzīvotājiem, ja? Un kur šeit ir problēma, jo nu, Latvija gal galā ir ļoti, tātad iedzīvotāji apdzīvotības blīvuma ziņā ir ļoti reti apdzīvoti, ja, tātad var atrast vietas, ir precedenti, ja, kur iedzīvotāji pretestība ir nav vai ir minimāli, ja, kur tiešām viņas būvē ne blakus apdzīvotām vietām. Bet kāpēc viņas vienmēr būvē tuvu apdzīvotām vietām? Tāpēc, ka investoram tas ir lētāk, skaidrs, ka tur ir, elektrības asinsrite, ja, visi starpsavienojumi ir tuvu apdzīvotām vietām. Skaidrs, ka katrs kilometrs tālāk ir liekas izmaksas. Un līdz tieši par šīm izmaksām jau arī ir stāsts. Vai mēs nostājamies iedzīvotāju pusē, kuri saka, būvējiet tālāk, vai mēs nostājamies kā Čudarkungs šo te ārvalstu investoru pusē un saka, nē, galvenais, lai lētāk, tas nekas, ko tie vietējie tur saka, ja. Nu, par to ir tas stāsts. Ja? Tā kā neviena pašvaldība nav aizliegusi, nevajag mānīt sabiedrību. Tikai jautājums ir, vai mēs ļaujam būvēt pašvaldības norādītās vietās tālu ar ierobežojumu, lai netrauc iedzīvotājiem, vai mēs ejam ceļu, ko piedāvā Čudarkungs, ka nevis pašvaldībai būs tiekšana, bet investoram, kur viņš gribēs, tur būs jābūvē un pašvaldībai būs jāpielāgojas investoram, nevis otrādi. Nu, manuprāt, absurdi šie te svaru kausi sagāzušies. Patmalnieku kungs minēja, ka uzņēmēji gatavi izpildīt visas piesārņojuma prasības. Nu, kādas tad ir tās piesārņojuma prasības? Nosauciet likumu vai ministra kabineta noteikumus, kur ir pateikts par skaņas piesārņojumu, par gaismas piesārņojumu, par utilizācijas prasībām, par demontāžas prasībām, par valsts kompensāciju, par investoru atbildību šajos jautājumos. Nav jau šis sakārtots. Nav jau sakārtots. Tad varbūt sakārtoja to pirms nākat ar tālākiem soļiem, ja? Un skaidrs, ka šī problēma jau paver lielāku diskusiju, jo vairāki no šiem projektiem, gan atkrastas projekts pretī Pāvilostai, gan K2 ventumu milzīgais projekts Kurzemē un daudzi citi, viņi jau vairs pie pašreizēm elektroenerģijas cenām nevar sevi, viņi nav ekonomiski pamatoti vienkārši. Ja? Un skaidrs, ka tur neformāli tas, ko viņi vēlas no ministra kabineta, ir dabūt šo te CFD, jeb angliski sakot Contract for Difference, kas ir nu, latviski tātad valsts garantija būtībā par to, ja tā elektrības cena noslīd investoram neizdevīgā līmenī, tad valsts, ja mēs visi nodokļu maksātāji, tā skaitā vietējie, kuri ir spiesti skatīties uz to vēja parku, viņi būs tie, kas vēl piemaksās par to, lai viņš vispār varētu uzturēt sevi. Ja? Nu, tā ir OIK schēma būtībā, vienkārši sakot. Ja? Un tas ir kaut kas tāds, ko mēs nedrīkstam pieļaut. Un, protams, šeit jau arī izskanēja par finanšu apliecinājumu. Šobrīd tātad ekonomikas ministrs pasaka, ka miljards investīcijas ir piesaistīts Latvijai. Ja? Nu, tur rāda monētu kaut kādu. No tā miljarda, es atvainojos, no miljarda 400 miljoni, jeb gan, nu, tad 40% no šī skaitļa ir uzspūsts, jo tie ir divi lietuviešu vēja parki, ja, kuriem, ja, labojieties kļūdos, SIA ir nodibināta ar 2800 pamatkapitālu. Ja. Nu, tad jūs arī varat pēc saimes sēdes aiziet, īsmēr var jau caur internetu, tad šobrīd klišķinot internetu varat nodibināt SIA, iemaksāt no deputāta algas 2800 un pateikt, ka jums būs 500 miljonu liels lietuviešu projekts. Un Valainis varēs teikt, ka viņš ir 1,5 miljardu jau piesaistījis. Ja? Tieši tika uzpūsts šis ir. Un finanšu apliecinājumu jau nav, lai šos projekts īstenot, kaut vai manis nosauktos Kurzemē, tādas summas nav nevienam Latvijā, nevienam oligarkam, nevienam miljonāram, nezinu, Porziņģim, nevienam nav tādas naudas Latvijā. Tad jautājums, kas tā par naudu? Ko būvē šos te vēja parkus? Ko? Ja jūs vēja attīstītāji paši saka, ka bankas nefinansē šādus, ko tad jūs raudat, ka bankas nefinansē? Pretrunīgs jūs esat. Tātad finanšu apliecinājums, lai tad parāda, kas tā, ka viņiem ir šī nauda. Un finanšu izcelsme, no kurienes tad ir tā nauda? Kāpēc, teiksim, K2 ventumu gadījumā tas ir uzņēmējs, kurš ir visu savu saimniecisko darbību veicis ar Krieviju un naftas biznesu? Ja? Kas, vai tie nav kaut kāda naudas atmazgātāja? Ja es esmu informējis arī tiesības sargājušās iestādes, bet šobrīd jūs uzdrošināties mācīt pašvaldībām, ko drīkst, ko nedrīkst, bet vienotībām Čudarkungam pat nešķiet pajautāt, vai tā nav kaut kāda krievu mafijas nauda, kas tur ir. Ja? Es esat kaut vienu iesniegumu, kaut vienu reizi tiesības sargājušajai iestādē pajautājuši, kur viņiem nauda ir? Ja jau jūs orientējaties tik ļoti labi enerģētikas nozarē, tad jums jāzina tās izmaksas ir. Un jāzina, vai kādam ir vai nav šāda nauda, un kāda ir šīs naudas izcelsme. Tāpēc man liekas, ka vispār savādi, ka pašvaldība ministrs, ja, varam ministri, pašvaldība ministrs vienmēr bijis, kurš aizstāv pašvaldības. Ja. Šobrīd faktiski ir tāda situācija, ka mums ir Latvijā ministra kabinetā divi vēja parku lobija ministri. Ja. Tad klimata un enerģētikas ministrs un varam ministrs. Es ceru, ka pēc gada Latvijā būs nevis divi vēja enerģijas lobisti ministra kabinetā, bet neviens. Jo pašvaldību ministram ir jārūpējis par pašvaldību interesēm primāri. Un par otras ministrijas liederību jau mēs esam pietiekami daudz runājuši. Aicinu atbalstīt šo pieprasījumu un pašvaldību ministram rūpēties par pašvaldībām, nevis vēja parkiem. Paldies.
Paldies. Vārds reģionālās attīstības viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Raimondam Čudaram.
Cienīmās saimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, vispirms es vēlos pateikties parlamentam par interesi un par debati, tā skaitā pieprasījuma komisijā un arī šodien, kas attiec uz ļoti būtisku jautājumu. Un debata, manuprāt, un izteiktais pieprasījums ministram nav saistīts varbūt ar apstākļiem, ko minēja deputāts Kirštēns saistībā ar to, vai vispār vēja elektrības ģenerācija būtu atļaujama vai iespējama. Šis jautājums ir atrisināts valstī ar to, ka ir spēkā enerģētikas stratēģija, kura paredz būtisku lomu tieši vēja ģenerācijai, lai turpmāk nodrošinātu gan tautsaimniecības attīstību, gan arī faktiski cenu mērenību elektroenerģijā. Mēs tieši šajās dienās esam sastapušies ar milzīgu lēcienu elektroenerģijā, un tas, kā parasti, ir saistīts pirmām kārtām ar enerģijas apjomu nepietiekamību reģionā, ne tikai Latvijā, bet arī faktiski visā Baltijas reģiona kopā. Varbūt pieskāroties vispārīgai tēmai, man ir jāatzīst, ka ir pavisam konkrēti skaiti, kas šobrīd ir zināmi Dānijā, vairāk kā 60% no patērētās elektroenerģijas tiek saražota vēja ģenerācijas rezultātā. Un tuvāks piemērs, kolēģi, kas ar, manuprāt, ir ļoti izteiksmīgs, mūsu dienvidu kaimiņiem lietuviešiem šobrīd ir 20 reizes vairāk vēja ģenerācijas jaudzes nekā Latvijā. Bet vairāk par vispārīgo es neminēšu, es koncentrēšos uz pieprasījumu būtību. Attiecīgais ministra rīkojums saistībā ar divām pašvaldībām un teritorijas plānojumu. Vispirms vēlos uzsvērt, ka ministra rīkojums attiecas uz daļēju abūs noteikumu punktu apturēšanu vienā gadījumā 15, otrā gadījumā 5, kas saistīti ar teritorijas plānojumos noteikto aizliegumu vai būtiskus ierobežojumos veikt noteiktas darbības uzņēmējdarbību. Un šeit nav runa tikai par vēja ģenerāciju, ir runa arī par citiem atjaunīgās ģenerācijas veidiem, kā arī par citiem veidiem, kā piemēram cūku fermu ierīkošanu. Attiecīgie rīkojumi ir izdot teritorijas plānošanas likuma 26. panta noteiktā kārtībā, kur ministrs tiek deleģēts veikt kontroli par teritorijas plānošanas procesu. Un šeit, kolēģi, atļaujiet man tomēr īsumā paskaidrot lietas būtību. Šobrīd spēkā esošie ministra kabineta 240. Noteikumi par teritorijas plānošanu īpaši izceļ noteikumus, kas saistīti ar vēja ģenerācijas iespēju ierīkošanai konkrētās pašvaldības teritorijās. Un ir vispārējais atļauja vēja ģenerāciju ierīkot mežsaimniecības zemēs, lauksaimniecības zemēs, rūpniecības zemēs un tehniskajās teritorijās. Jā, un tad seko piebilde atbilstoši vispārējām likumdošanai, ka pašvaldībai ir tiesības noteikt aizliegumus attiecībā uz šādu objektu ierīkošanu. Un šīs tiesības ir jārespektē. Un šeit no manas puses ir bijis atklāts dialogs ar pašvaldībām. Tā problēma, kas šobrīd ir radusies un, manuprāt, ir ļoti būtiska, ka šādu aizliegumu noteikšanas rezultātā vai šo aizliegumu apjoms ir kļuvis tik būtisks, vienā gadījumā tuvojoties 88% lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes, kas aizņem lielāko Bauskas novada teritorijas daļu, otrā gadījumā visā teritorijā ap 90%, ka turpmāka šāda veida komerc darbība konkrētās pašvaldībās atbilstošiem teritorijas plānojumiem ir tik lielā mērā apgrūtināta, ka būtība mēs varam runāt par vispārējo aizliegumu. Un tā ir problēma vieniem dēļ. Satversmes tiesa iepriekš jau ir noteikusi, ka ja teritorijas plānojumā tiek definēta aizliegumi kādam konkrētam komerc darbības veidam, tad tiem ir jābūt objektīvi pamatotiem un balstītiem racionālos apsvērumos. Ir judikotūra, kas norāda, ka neskatoties uz to, ka pašvaldība ir autonomās tiesības definēt teritorijas plānojumus, un tās neviens arī neapstrīd, definējot komercdarbības aizliegumus, tiem ir jābūt pamatotiem un pārbaudāmiem. Un tieši šo pārbaudi abi divi teritorijas plānojumi attiecībā uz aizliegumiem un ierobežojumu veidiem tieši atjaunīgās ģenerācijas pārsvarā, atjaunīgās elektroģenerācijas veidiem nav izturējuši. Kolēģi, un es pilnībā pieņemu, un man liekas, ka deputāts Butāns norādīja, kad ir nepieciešama atbilde uz cilvēku viedokli saistībā ar to, ka šis tik būtiskais valstī komercdarbības veids, kas ir elektroenerģijas ģenerācija, atrodas vietās, kuras varbūt nav atbilstošas. Un es to pilnībā izprotu. Un šeit es varu tikai apsveikt mūsu kolēģu no Klimata un enerģētikas ministrijas priekšlikumu, kas drīz būs Saimā, kas saistīts ar noteiktu megavatu ģenerācijas jaudu ierobežošanu pašvaldībās situācijā, ja tā tiek sasniegta. Bet tad, godātie kolēģi, parlaments pilnvarotu pašvaldības pie noteiktu apstākļu iestāšanās, faktiski nākamos projektus liekt. Tā būtu, manuprāt, adekvāta situācija, kur varētu reaģēt īpaši ar speciālu likumu, kas tuvākā laikā tiks izskatīts parlamentā. Es pateicos jums par šo interesi. Es ceru, ka es izskaidroju situāciju.
Paldies ministram un vārds deputātam Amilam Saļīmovam.
Kolēģi, sveicināti. Cienījamais Saeimas priekšsēdētāj. Šis jautājums vairākas reizes bija izdiskutēts Tautsaimniecības komisijā. Teiksim, šeit, šajā jautājumā par īpaši aizsargātajām teritorijām, es redzu vienu motivāciju pieņemt šo grozījumu šajā likumā, ir tikai Eiropas sodi, tas direktīvas, jā, tā kā nepieņemšanas gadījumā maksāt sodus. Bet ar šo šis grozījumu pieņemšanu mēs vienkārši šaujam sev kājā. Jā. Pirmām kārtām, kolēģi, jābūt kaut kādai piekrīšanai no zemes īpašniekiem, no mūsu lauksaimniekiem. No pašvaldības puses ir ļoti daudz iebildumu. Jāizdomā, jāvienojas ar zemes īpašniekiem, ar lauksaimniekiem par kompensācijas mehanizmiem. Un tikai pēc tam var domāt par tiem grozījumiem. Vai nu finanšu atbalsts, vai nu apmaiņa pret līdzvērtīgu zemes gabalu citā vietā, bez jebkādiem apgrūtinājumiem. Jo šobrīd sanāk tā, ka mēs, mūsu zemes īpašnieki, lauksaimnieki cietīs no tās direktīvas pieņemšanas, un, bet vienīgais ieguvums būs, mums, ka mēs nemaksāsim sodu. Pirmām kārtām prioritāri ir mūsu sabiedrība, mūsu iedzīvotāji un ir īpaši lauksaimnieki. Aicinu atbalstīt šo pieteikumu.
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam otro reizi.
Noslēgumā tomēr aicinātu atbalstīt šo pieprasījumu arī koalīcijas partijām. Jaunajai vienotībai jūs vidū ir deputāti ar pieredzi pašvaldību darbā, ar pieredzi vadot pat ilgstoši Latvijas pašvaldības. Un iztēlojoties, kā jūs justos to mēru vidū, kur ir ieguldījuši milz darbu, vairāk gadu garumā, lai šos plānus saskaņot ar dažādām valsts institūcijām, atrast kompromisus starp uzņēmējiem un iedzīvotājiem, un tad, kad tas darbiņš ir izdarīts, tad, kad ir iesniegts konkrētais plānojums, varam ministrijā, tad vienpersoniski ar rīkojumu šie plāni tiek izmesti miskastē. Tad būtībā, ko tad mēs sagaidām no tiem pašvaldību vadītājiem? Varbūt mums pietiek ar vienu čudaru, ja, kurš tad tālāk varēs lemt un zināt vislabāk. Un, arī šeit debašu laikā, parunājot ar pašvaldību vadītājiem, ar Bausks un Preļu vadītājiem par to, cik tad tiešām izmaksā šāds solis vērsties satversmes tiesā, nu tās summas tiešām ir lielas. Ja, tur būs virs 10 000, kā minimums. Un kas tad ir? Kas tad to finansēs? Ja, tas būs no pašvaldību budžetiem. Ja tālāk tam sekos vēl 10 pašvaldības, varbūt vairāk, ja, tad tiks iztērēts milzīgs resurss, ja, gan finansiāls, gan arī būtībā tā būs atsevišķa pašvaldība. Tāds kopīgs darbs sekot līdz tam piedalīties šai procesā, lai pārliecināt valsti par to, ko vēlas konkrēto novadu iedzīvotāju. No absurda situācija. Tiks izklakarēti, es nevaru teikt izklakarēti, ja, pašvaldību budžeti, kuri tāpat ir apcirpti, un viņi norādījuši, ka viņi jau tā nevar veikt bieži vien pašvaldībās esošās funkcijas. Nu, kas no tā būs ieguvēji? Nu, visticamāk, dažādi juristu biroji, Un iespējams čudars. Tā kā, kolēģi, paldies par šo debatu, aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par pieprasījumu Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Raimondam Čudaram par Bauskas novada teritorijas plānojuma un Preļu novada teritorijas plānojuma saistošo noteikumu darbības daļai apturēšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 49 atturs nav pieprasījums noraidīts. Un turpinam darba kārtībā deputātu Ramons Petrāvičas, Edmunda Ziltiņa, Lindas Liepiņas, Kristapa Krištapāna, Ilze Stobovas, Maivas Armaņievas, Ričarda Šlesara, Viktorijas Pleškānas, Jekaterinas Drelingas, Mārča Jencīša pieprasījums Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Raimondam Čudaram par apšaubāmajiem rīkojumiem saistībā ar Bauskas un Preļu novada teritoriju plānojumu apturēšanu pieprasījuma komisijas vārdā referents Inga Bērziņa.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, pieprasījuma komisija šā gada 28. Janvāra sēdē izskatīja deputāti iesniegto pieprasījumu par apšaubāmiem rīkojumiem saistībā ar Bauskas un Preļu novada teritoriju plānojumu apturēšanu. Pieprasījuma komisija uzklausīja varam ministru Raimondu Čudaru un arī iesniedzējus un balsojot 4-7 atzina, ka pieprasījums ir noraidāms. Aicina arī Saeimu pieprasījumu noraidīt. Paldies.
Uzsākam debates vārds debatēs deputātei Ramonai Petrāvičai.
Kolēģi, iepazīstoties ar ministra sniegtajām atbildēm attiecībā uz ministrijas iejaukšanos pašvaldību plānošanā ar mērķi apturēt vēju parku attīstību, rodas ļoti skaidrs iespaids. Ministrs nav ieinteresēts aizsargāt ne pašvaldības, ne kopienas, bet gan konsekventi izvēlas būt par burtisku normu izpildītāju, ignorējot demokrātijas būtību un pašvaldību lomu Latvijas valsts iekārtā. Visa atbilžu kopumā atkārtojas viens motīvs – likums, samērīgums, augstākā juridiskā spēka normas, taču nekur nav redzama politiska atbildība par to, kā šī pieeja ietekmēs cilvēkus, pašvaldības un demokrātiju. Un gribu uzsvert tādus 5 punktus no visām tam atbildēm, ko mēs saņēmām. Tātad pirmais par vadlīnijām un atbildības noliekšanu. Ministrs kategoriski noliedz, ka ministrijas gadiem ilgā nespēja izstrādāt skaidras un saulaicīgas vadlīnijas vēja parku integrēšanā būtu veicinājusi hausu pašvaldību plānošanā. Tajā pašā laikā viņš atzīst, ka aktualizētas vadlīnijas pašvaldībām tika piedāvātas tikai 2024. gada decembrī, brīdī, kad daudzas pašvaldības jau savus plānojumus bija izstrādājuši un apstiprinājušas. Un tas nav preventīvs atbalsts. Tā ir pēctecīga kontrole, kurā ministrija vispirms ļauj pašvaldībām strādāt neskaidrā regulējumā, bet pēc tam soda par to, ka tās ir pieņēmušas politiski un demokrātiski leģitīmus lēmumus. Pašvaldības gaida arī atbildi, kad tiks noteikts jaudas ierobežojumi. Tātad konkrēti jaudas ierobežojumi pašvaldībā vai plānošanas teritorijā, kas arī pašvaldībām dotu leģitīmu iespēju, kā vēja parku attīstību ierobežot. Bet, protams, attīstītāji iestājas pozānē jūs neierobežosiet mūsu darbību. Bet pašvaldībām ir jāstrādā taču cilvēku interesēs. Otrais par samērīgumu. Ministrs nepārtraukti apelē pie samērīguma principa, taču praksē tas tiek izmantots vienā virzienā pret pašvaldībām un pret vietējām kopienām. Pašvaldību noteiktie ierobežojumi tiek pasludināti par deklaratīviem, nepamatotiem, nesamērīgiem, bet ministrs nevienu pašu reizi neatzīst, ka iedzīvotāju tiesības uz mierīgu dzīves vidi, ainavu, veselību un īpašumu vērtību saglabāšanu ir satversmē aizsargātas vērtības. Nu, faktiski tiek pateikts, ja nevarat pierādīt aizliegumu ar ministrijai pietiekamiem datiem, tad iedzīvotāju bažas nav pietiekams pamats. Tā nav samērīguma piemērošana, tas ir samērīguma doktrīnas reducēšana līdz investīciju aizsardzības instrumentam. Trešais par dialogu, kas pastāv tikai uz papīra. Ministrs apgalvo, ka dialogs ar pašvaldībām nav ignorēts, jo ir notikušas sanāksmes, metodiskais atbalsts un vienotas izpratnes veicināšana. Taču realitātē nevienā brīdī netika meklēts politiskais kompromiss, pirms tika izmantots smagākais instruments – teritorijas plānojumu apturēšana. Ministrs pats atzīst, ka kompromiss viņa izpratnē nav pieļaujams, ja kaut kas, kaut teorētiski, var nonākt pretrunā ar valsts stratēģiskiem mērķiem. Bet vai cilvēka veselība nav valsts stratēģiskais mērķis? Tas nozīmē, ka pašvaldībām un vietējām kopienām faktiski nav sarunu pozīcijas. Tās var piedalīties publiska apspriešanā, bet galā lēmumu, jebkurā brīdī ministrs var anulēt, pasludinot to par neatbilstošu augstākā juridiskā spēka normām. Ceturtais par pašvaldību autonomiju. Tas ir vārdos atzīta, bet darbos ierobežota. Ministrs vairāk kārt uzsver, ka pašvaldība autonomija netiek aizskarta. Taču realitātē viņš konsekventi apšauba pašvaldību profesionālo izvērtējumu, noniecina tematiskos plānojumus un stratēģiskos ietekmus uz vidus novērtējumu. Tai pašā laikā es arī uzdevu jautājumu, nu, kā var objektīvi beigt ietekmu uz vidus novērtējumu, ja vēja turbīnas ir izņemtas vispār no piesārņojošu objektu saraksta. Nu, tad kādu ietekmu uz vidu vērtēt? Nu, taču jebkurā vietā principā var celt šīs turbīnas, ja viņām nav nekāda ietekme uz vidi. Skaņa, mirguļošana, tā nav ietekme uz cilvēku veselību. Un tad pašvaldībām tiek pateikts, ka viņām nav tiesību konceptuāli pateikt ne, ja vien tas netiek pierādīts pēc ministrijas izpratnes standartiem. Un tas ir tieši pašvaldību politiskās rīcības sašaurinājums. Pašvaldības tiek reducētas līdz administratīvām vienībām, kuru uzdevums ir tehniski ieviest valsts politiku, nevis demokrātiski pārstāvēt savus iedzīvotājus. Un piektais par demokrātiju kā formālu procedūru. Ministra skatījumā demokrātija ir process, kurā iedzīvotāji drīkst izteikties, taču nedrīkst ietekmēt rezultātu, ja tas traucē no kaut kādiem ministrijas mērķiem. Iedzīvotāju viedoklis tiek atzīts tikai tik tālu, cik tas nerada vispārējais aizliegums. Tātad tas ir formāls demokrātijas modelis, kur līdzdalība pastāv, bet lēmuma brīvība nē. Tātad šīs atbildes, ko ministrs sniedza, parāda, ka tas ministrs neaizsargā pašvaldības, tas atklāja ministru, kurš nostājas pret pašvaldībām un to iedzīvotājiem, pasludinot sevi par vienīgo tiesiskuma interpretētāju. Valsts uzdevums nav piespiest pašvaldības pielāgoties katrai nacionālai prioritātei, ignorējot vietējo realitāti. Valsts uzdevums ir līdzsvarot, ieklausīties, respektēt, pieņemt tos lēmumus, nevis tos anulēt ar administratīvu rīkojumu. Lūdzu atbalstīt šo pieprasījumu.
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Pie ko tu runāt? Skaidrs, ka šie jautājumi, kas skara vispār šo te zaļo fašistu idejas, ir sen jau bija jāizbeidz. Un šīs te naudas, kas tiek iepludinātas no Eiropas Savienības, tad skaitā Latvijā saistībā ar visu šo te vēja enerģiju un tā tālāk un tā joprojām. Tur nav nekāda, ne tur ir zaļā enerģija, nekas tur nav, ne tur ir atbalsts cilvēkiem, nekas. Tanī laikā, kad notiek pārunas it kā, un tā pati ministrija saka, mēs konsultējamies ar cilvēkiem un izrunājam, nu kāda tur tā jēga, ka tur ir vienos vārtos tā konsultācija, notiek tāda vienvirziena. Mēs tur ejam, nu, valstiski, ja, tur ministrija tur runā, attīstītāji runā, bet tanī pat laikā Ventspils ostā nāk iekšā visas tās detaļas un lielie spārni, jo tad sanāk tā, ka cilvēkiem dod tādas maldus iespējas, domas, ka viņi var kaut ko mainīt. Un tad man nu jāsaka ir cilvēkiem, kas arī šobrīd skatās šo te visu, ka jums nav nekādas iespējas šobrīd to mainīt, ne ar kādām pārunām un neko. Jūs vienkārši varat pieņemt to zināšanai, ka šo te zaļo afēru bīda šī brīža liberāla komunistu valdība, kas faktiski neņem vērā nekādas absolūti cilvēku intereses un vienīgais, kā jūs to varat kaut kādā mērā izbeigt, tātad gan tas, ka tiek nepamatoties, tā teiktu, pret cilvēku gribu ieviest šie te vēja parki uz jūsu auglīgām zemēm, ka netiek ņemt vērā tas, ka tomēr veselība tiek ietekmēta. Tur ir daudz pētījumu un norāda, ka nē, veselība netiek ietekmēta. Nu kā tad viņa netiek ietekmēta, ja cilvēks, kurš dzīvo blaku, saka, ka man nepatīk, ka viņi te atrodas. Nu tā tad jau tiek ietekmēta. Tā tad ir jāņem vērā šīs te cilvēka intereses. Un vienīgā iespēja, kā uz to reaģēt, vienīgā iespēja, kā tikt no visu šīta zaļā murga vaļā, no jāatgriežas ir pie šī gada 3. Novembra un vēlēšanām, kad visi šie te jautājumi, kas skar pasaules veselības organizāciju, kas skar visu šo te zaļo murgu, visas potēšanas, es nezinu, tagad ātrumā nemaz nevar uzskaitīt, visas tās neizdarības, kas ir, vienkārši cilvēkiem ir jāsaprot. Vai nu tu esi pār to, vai nu tu esi pret to. Izdari izvēli. Bet tas, ka šobrīd valsts vienkārši ir uzņēmuši šo te kursu, neskatoties ne uz ko, vienkārši iet tālāk, izliekās, ka izprot cilvēku interesi, nu tie ir meli. Nekas viņiem neinteresē. Nekādi cilvēki viņiem interesē šīs te investīcijas, ko viņi pēc tam uzskaitīs. Tagad, kad mēs runāsim par Siliņas demisiju, viņi stāstīs, cik viņi ir ieinvestējuši šeit naudu. Un cik tas ir ekoloģiski. Ja? Un tad, kad viņi šitai vēja turbīnas deg, neaizmirsīsim, ka katrai tai vēja turbīnai gadā ir apmēram 200 litri, kas eļļa jānomaina ir. Ja? Un vēl. Tā kā tur no ekoloģijas ir tikpat daudz kā no tiem elektromobīļiem. Ja? Tā kā tā ir. Tā viss ir viens liels fars saistībā ar šo te visu, un cilvēkiem būs jāizdara izvēles. Vai nu tu esi par to, kas šobrīd notiek un uz kurien iet, vai nu tu esi pret, tu esi, tā teikt, par loģiku, par labu attīstību, par ekonomikas izaugsmi un pret visu šo te zaļo murgu. Tā kā arī aicinu lūdzu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par pieprasījumu Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Raimondam Čuderam par apšaubāmajiem rīkojumiem saistībā ar Bauskas un Preiļu novada teritoriju plānojumu apturēšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 50 atturas nav. Pieprasījums noraidīts. Un turpinam darba kārtību ar likumprojektu izskatīšanu. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi patērētāji ārpus tiesas strīdu risinātāja likumā. Otrais lasījums, viens priešlikums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Skaidrīta Ābrama.
Mēs priekšsētāju kolēģi skatām grozījumus patērētāju ārpus tiesas strīdu risinātāju likumā. Šim likuma projektam ir steidzamības status, un tātad skatām šodien otrajā un galīgajā lasījumā. Tātad tika saņemti tikai viens priekšlikums saņemts, un šis priekšlikums no juridiskā biroja, un tas precizē to, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Tautsaimniecības komisija atbalstīja gan šo priekšlikumu, gan arī likumprojektu virzību uz otro galīgo lasījumu. Un līdz ar to es aicinu arī jūs atbalstīt šā likumprojekta tātad galīgo lasījumu šodien.
Tātad vispirms par priekšlikumu komisija atbalstīts, jā, deputāti piekrīt. Un lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu patērētāju ārpus tiesas strīdu risinātāju likumu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Trešais lasījums, trīs priekšlikumi. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Arturs Butāns.
Godātie kolēģi, skatam grozījumus noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, numur 10.40.14. Uz trešo lasījumu tika saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no juridiskā biroja komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums arī juridiskā biroja komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un noslēdzošais trešais priekšlikums arī ir no juridiskā biroja un komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to budžeta komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 7 atturas nav likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprits likumā. Trešais lasījums, 5 priekšlikumi. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā referents Ingrīda Circene.
Cienījamie kolēģi, cienījamais prezidija, likumprojekts grozījumu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprits likumā, ir uz trešo lasījumu un mērķis ir nodrošināt tiesisku kārtību kuģu apgādējas zālēm, kuru sastāvā ir otrā un trešā saraksta vielas, novēršot šo zāļu izplatīšanas ierobežojumus un juridiski sakārtojot likuma līmenī normas attiecībā uz farmaceitiskās darbības licencēšanu. Uz trešo lasījumu saņēmām 5 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir Saeimas deputātes Antoņinas Ņenaševas priekšlikums, kas izvērtās arī diskusiju ne tikai komisijas vairākās sēdēs, bet arī starp institucionālas veselības iekšlietu ekonomikas zemkopības ministriju organizētajās sanāksmēs, kurās tika konstatētas vairākas problēmas. Jautājums par sējas kaņepju audzēšanas iespējām sektajās platībās piemērojumiem nosacījumiem, kā arī uzraudzības un kontrolas kārtība ir izcināms kompleks, iesaistoties visām ieinteresētajām ministrijām un kompetentajām institūcijām, kā arī nozares pārstāvjiem, lai izstrādātu mērķtiecīgu sabalansētu un tiesiski skaidru regulējumu, tostarp skaidri nosakot kritērijus sējas kaņepju nošķiršanai no Indijas kaņepēm, definēt terminu produktiem, kas satur narkotiskās vielas un izveidot nepārprotam uzraudzības un kontrolas kārtību, kas vienlaikus nodrošinātu sabiedrības drošības intereses un sējas kaņepju nozares ilgspējīgu attīstību. Komisija nenostājas pret zinātniskās darbības mērķiem un lauksaimniekiem uzņēmējiem, taču vispirms ir jānovērš virkni nepilnības dažādos normatīvajos aktos. Komisija neatbalstīja.
Uzsākam debates, vārds deputātei Antoņinai Ņinašavai.
Cieņiem saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, tad esam jau runājuši par līdzīgu priekšlikumu otrajā lasījumā, bet kas ir visinteresantākais šajā visā diskusijā? Kā tas tika skatīts sociāla lietu komisijā, bet stāsts šeit šajā priekšlikumā primāri ir, teiksim, zemkopības lauciņā, ja tā var teikt, un līdz ar to ir stāsts arī, ko droši vien sakarīgāk būtu skatīt tautsaimniecības komisijā, bet tāpēc arī, manuprāt, šis priekšlikums kopumā netika atbalstīts, jo ļoti daudz mēs esam runājuši par regulējumiem, aizliegumiem, kontroli, neiespējamam aizdomam un visu pārējo. Bet par ko ir šis priekšlikums? Priekšlikums ir par to, ka zinātniskās darbības mērķiem, zinātniskai institūcijai, sējas, kaņepes, kas ir vēlreiz kolēģi tas, ko jūs regulāri daudzi no jums lieto, kas ir kaņepes sviest, kaņepes eļa, visi kaut kādi produkti, no kuriem var arī audums ražot, ja gribas, un visi kaut ko var attīstīt radoši. Varbūt nav tāda ļoti apjomīga nozara, bet tomēr. Tātad, ka viņus var atļaut būt audzēt arī sektajās platībās. Tas nozīmē, kā tas arī vairāk kontrolē tā vide, kur var darboties. Kāpēc šis priekšlikums jau nav tikai vairs par lauksaimniecību, bet ir tikai par zinātniskajām institūcijām, jo tad pirmo jūs neatbalstījāt, tad mēs noreducējām zinātniskām institūcijām, lai kaut viņi varētu selekciju nodarboties, neuztraukties par to, ka viņiem tur var kaut kas draudēt kriminālu atbildību vai vēl kaut kas, jo viņi nodarbojās ar zinātnisko teiksim, darbību, selekciju, ne narkotiskām vielām. Turpat nav, tuvu nestāv narkotiskas vielas. Nu labi, kaut kur tuvu tur stāv, bet nu, mēs nevaram droši vien zinātniski pamatot šo diskusiju, diemžēl uzturēt, neskatoties to, ka priekšlikumiem ir arī daudz zinātnisku pamatojumu par to, ka tur pat nav risks, ka veidosies narkotiskās vielas, tāpēc, ka tas ir konkrētas šķirnes, kas Eiropas Savienībā, teiksim, apstiprinātas, un tad viņiem neveidojas pat pie labākiem apstākļiem neveidojas pietiekams līmenis ar tā kā THC zināms līmenis, kas varētu tā kā iedarboties narkotiski, tā kā tik tālu ir pierādīts. Bet, nu labi, šis netika atbalstīts, cik tālu man ir, es pateicīgi, esmu komisijas vadītājam Bērziņa kungam par to, ka mēs esam tikuši līdz tam pēdējām priekšlikumam no komisijas, kurus priekšu nerunāšu par to, bet kas vismaz uzdot ministru kabinetam, tad risināt šo problēmu un atnest visaptverošu, teiksim, regulējumu. Bet kas bija visamizantākais šajā visā diskusijā ir tas, ka visas iestādes atzina, ka ir problēmas. Visas iestādes, visas ministrijas, kas runāja, teica, ka šeit ir robi likumdošanā, ka mums ir neskaidra robeža, ka mums ir neiespēja attīstīt, teiksim, nišas kaut kādu konkrētu lauksaimniecības vai uzņēmēju darbības veidu, tāpēc, ka ir tā neskaidra robeža starp to narkotisko, nenarkotisko, teiksim, kaņem. Un ka ir tas zināmais stāsts, kā mēs atceramies pirms vairākiem gadiem ar to tantīti, kurai tad iznīcināja visu lauku un tā tālāk. Tur viss ir tik neskaidrs un nenoteikts un nav saregulēts, ka to vajag visu saregulēt. Uz ko, diemžēl, mums arī parlamentārais sekretārs no Zemkopības ministrijas skaidri teica, ka viņam tas nav svarīgi un tas tā nav prioritāte. Diemžēl. Bet, nu, paldies Saimes komisijai, kā tomēr atbalstīja to, ka tas ir uzdots tomēr sakārtot. Tāpēc es, kolēģi, uzskatu, ka šis arī priekšlikums ir atbalstam pats par sevi, jo vēlreiz neskatot uz to, ka jāsakārto visu to regulējumu, kas ir uzdots arī piektajā priekšlikumā, šo arī var mierīgi atbalstīt, jo tas ir saistīts tikai ar zinātniskām institūcijām, ar selekciju, un stāsts ir tikai un vienīgi par sējas kaņepes, par Eiropas Savienībā, teiksim, apstiprinātām šķirnām, līdz ar to, tur, kur ir sertifikāts, kur viss ir tīrs un skaidrs. Tad ļausim, piemēram, Bulduru darbkopības tehnikumam nodarboties ar selekciju un neuztraukties par to, ka viņi var, teiksim, noturīgākus un labākus selekcionēt sejas kaņepes sēklas un attīstīt vienu, varbūt ļoti mazu, bet uzņēmējdarbības iespējams arī pārtikas nozare. Tā kā nebremzējam lauksaimniecību un uzņēmējdarbību Latvijā mūsu aizspriedumu dēļ. Paldies!
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Jā, nu, kolēģi, slēpjoties aiz zinātniskiem mērķiem, te progresīvie gribēja iebalsot, ka mēs varēsim nu, tagad atļaut audzēt narkotikas. Nu, kad nākošais solis būs katram tur uz palodzes 5 Indijas kaņepju stādiņi. Jā, nu, tas taču tik nevainīgi. Nu, selekcionēsim, kāpēc ne? Un tiešām visas ministrijas to, ko norādīja. Tā arī teica, ka šeit pastāv riski narkotisko vielu audzēšanai. Jo kaņepju audzēšanas atļaušana siltumnīcās, nu, tas ir bīstams un bezatbildīgs lēmums, jo valsts faktiski atsakās no reālās kontroles par to, kas tiek audzēts aiz slēgtām durvīm. Siltumnīcas nav publiski pārredzams un tajās praktiski ir neiespējami nepārtraukti uzraudzīt audzēšanas procesu. Un tas paver plašas durvis nelikumīgai narkotisko vielu ražošanai legālas saimniecības darbības aizsagā. Un turpat zinātnieki nenāca un nepieprasīja, nu, ka tas ir tik ļoti nepieciešams vienīgais, kam šis jautājums interesē un bija nepieciešams, tie bija progresīvie. Un valsts iestādēm nav, kā viņi norādīja, nepietiekamu resursu, ne speciālistu, kas spētu operatīvi atšķirt kaņepes no narkotiskiem šķirnēm īpaši augšanas sākuma stadijā. Un vēl satraucošāk narkotisku vielu, piemēram, THC līmeni nav iespējams noteikt bez regulāram laboratoriskām pārbaudēm, kuras praksē netiek nodrošinātas pietiekošā apjomā. Tad rezultātā nu, tas likums pastāv uz papīra, bet reālā kontrola būtu tīri ilūzija. Tāpat tās pārbaudes veids arī tikai tad tām saimniecībām, kuras saņem platību maksājumus. Un ja kāds gribēs audzināt, to Indijas kaņepīti, tai savā siltumnīcā, viņš taču neies neprasīs platību maksājumu, un līdz ar to viņu arī neviens nepāraudzīs šo audzēšanu. Tātad izvēlotais audzēšanu siltumnīcā, nu, politiķi faktiski izvēlās vieglāko ceļu. Radīt normatīvu, ko nevarētu kontrolēt un uzraudzīt. Un sabiedrības drošība tiktu pakļauta riskam, lai apmierinātu šauras ekonomiskās intereses. Un tāpēc es arī mūsu frakcija neatbalstīšu šo priekšlikumu, neatbalstīs arī 3. Un 4. Ar kuru tiek uzdots ministru kabinetam izstrādāt noteikumus, kādā veidā mēs tomēr atļautu šīs kaņepes audzēt siltumnīcās, kas būtu apzināts solis pret sabiedrības interesēm. Lūdzu neatbalstīt.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Godātie kolēģi, sejas kaņepe Latvijas vēsturē jau no seniem laikiem ir zināms, kā barības un šķiedrības augs. Faktiski viens no latvietības simboliem. Lūdzu nejaukt sejas kaņepi ar citu veidu kaņepi, ko izmanto narkotisko vielu audzēšanā. Pilnīgi, absolūti kaut kas cits. Izlasot šo konkrēto priešlikumu, vairākas reizes drošības labāk viņu izlasīju, un mēs apspriedām arī ar kolēģiem, apspriedām arī kolēģi, kam ir izglītība botānikā, mēs nonācām pie secinājuma, ka mēs varam atbalstīt šo priešlikumu. Mēs noteikti varam atbalstīt šo priešlikumu, un es vēlos norādīt šī likumprojekta ziņotājai Circenes kundzei, kad mums ir daudz lietas, kuras vispirms jānovērš, nu cik gadi mums būs vajadzīgi, lai mēs novērstu tās pārējās lietas. Ļoti jēdzīgs, normāls priekšlikums, ko iesniegusi kolēģi Antuņina Ņinašava. Virzamies uz priekšu, ja ir kādas problēmas citos likumos, identificējam tās, skatam jau nākamajā sēdē, novēršam tās problēmas, bet katrā ziņā es domāju, ka mums ir jānošķir, kas ir latvietības pamats, kaņepe, un kas ir kaņepe, ko izmanto narkotisko vielu audzēšanai. Tās ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, cienījumā saimnes priekšsēdētāji kolēģi, nedaudz no tāda zinātnes skatījuma par lauksaimniecību, par kaņepēm. Šis pirmais priekšlikums, kas nosaka to, ka zinātnes darbības mērķiem, ja mēs lasām, kā viņš skan, zinātniskās darbības mērķiem, zinātniskai institūcijai sējas kaņepes atļauts audzēt arī sektajās platībās. Tas jau, ko Tavarkungs minēja, kad ir divas kaņepes, ja, tādas populārākās sugas, sējas kaņepes un indijas kaņepes. Diemžēl Latvijas likumdošanā viņas nav nošķirtas. Mēs visi saucam par kaņepi. Un redzot arī, kad deputātu vidū rodās smaids, ja, klausoties par kaņepēm un runājot par to, tad patiesi sējas kaņepi ir sena kultūra Latvijā, kas šeit tiek audzēta, bet dēļ tā, ka 60. Gadu konvencija par narkotiku apkarošanu nav izšķīrusi šos te divus, ja, bet runā par visu kopumā, tad tas rada liels problēmas un uz to ir būvēta mūsu likumdošana. Es atceros jau kādus 7 gadus atpakaļ mums izdevās izcīnīt to, kad zemniekiem atļauj audzēt šo te sējas kaņepu uz lauka, ja, mērot šo te THC saturu. Un tad tā ķīla, kāpēc zemniekiem atļauj ir platība maksājums. Ja. Jā, šim te zinātiskajām institūcijām tāds nav, bet, diemžēl, kad mēs neļaujam zinātiskajām institūcijām audzēt šīs te kaņepes un attīstīt jaunas šķirnes, un viss tas paralizē viņu darbību. Tas nozīmē, ka privātie kaut kā pamanās, pa kādai šķirnei jaunai radīt, bet katrā ziņā tas viss tur stāv. Un vienmēr es dzirdu šos te argumentus gan no veselības ministrijas, ja, gan no iekšlietu ministrijas par to, kā mēs izkontrolēsim, kā tas būs un tās visas lietas. Tāpēc es ļoti aicinu atbalstīt šo te, man šķiet, 4. Kas ir komisijas priekšlikums, ja, kad beidzot ieviest kaut kādu kārtību un skaidrību likumdošanā. Kad ar MK noteikumiem noteikt, kas ir kas un kā to varētu darīt. Skaidrs, ka Zemkopības ministrija negrib ķēpāties ar tādiem sīkumiem, ļoti šaura nozara, bet mums ir jāiet uz priekšu un mēs nedrīkstam dzīvot vienkārši tumsonībā. Mēs arī zinām, ka pasaulē ir ļoti atzīti un lietoti produkti, kas ir kanabidiols, ja, kas ir CBD, kas ir atzīts arī no uzturu speciālistiem, kā labs arī pati kaņep kā tāda, kas ir labs šķiedrvielu avots, koboltumvielu avots. Mums tas viss iet secen, ja, jo mēs nevaram sakārtot likumdošanu. Tāpēc es aicinu tomēr atbalstīt arī šo te pirmo priekšlikumu, ja, un ļaut zinātniekiem darboties. Es varbūt papildināt to, ka šīm zinātniskajām institūcijām jābūt ir akreditētām, ja, iespējams zem lielajām universitātēm, lai vēl lielāka drošība ir. Ja. Es neticu, ka universitāte ja, atļautos kaut kādā veidā tur ražot narkotikas vai vēl kādas lietas. Tāpēc es domāju, ka tas drošības garants ir pati universitāte ar savu vārdu. Ja, un ja zemniekiem mēs prasam garantiju platību maksājumu, ja, ka viņš atbild par to, tad es domāju, ka mēs šīm te institūcijām varētu arī uzticēties kā tādām. Bet patiešām, kolēģi, nejaukt. Indijas kaņē par sējas kaņē, tās ir divas dažādas lietas. Un tas THC saturs, kas spēja attīstīties sējas kaņepē, viņš ir desmitiem vai pat simtiem reižu zemāks, nekā ar ko varētu vispār spēt aprēbināties. Tāpēc ieviesīsim kārtību un atbalstot šo te priešlikumu, mēs liksim iekšlietu ministrijai domāt un strādāt, nu, kā viņi kontrolēs. Bet es vēlreiz vēršu uzmanību, ka tas ir ļoti šauri. Ja, ļoti šauri zinātiskās darbības mērķiem, zinātiskajām institūcijām. Ja, ka tas nav plaši, ka tagad katrs varēs mājā siltumnīcā audzēt kaņepes, nenosakot, kas tās pa šķirnēm un visām tām lietām. Tā kā ieviešam skaidrību šajā jomā, atbalstam šo priekšlikumu un arī 4.
lai ieviestu kārtību šajā nozarē. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Jā, kolēģi, šobrīd kaņepes tiek Latvijā audzētas apmēram 2000 hektāru lielā platībā. Jā, tas ir atklātā laukā. Šī kultūra pēdējos gados ir bijusi diezgan aktuāla, ņemot vairāk to, ka daudz citas kultūras nav tik ienesīgas. Tad runājot par kaņepi, kaņepi vienmēr šobrīd ir tāda, kad viņu iesēja un viņa neprasa ļoti liels izdevums attiecībā uz kopšanu, jo viņai nav nekādas slimības, vienīgais arī pat īstenībā nav jāapkaro nezāles, jo viņa vienkārši pati nomāc šīs nezāles. Pēc būtības ļoti pateicīgs kultūraugs, lai pēc tam iegūtu no viņa sēklu, un šai sēklai ir nu, tiešām laba nauda. Bet, lai šīs platības pieaugtu vēl vairāk, protams, kad šīs šķirnes, kas šobrīd ir pieejamas, viņas ir gana, nu, gana neproduktīvas. Šeit ir vieta selekcijai, lai šo nozaru attīstītu tālāk, un mēs tiešām iegūtu Latvijas apstākļiem atbilstošas šķirnes. Jā, ir šobrīd, es zinu, tāda šķirna loja, kas ir speciāli alojā selekcionēta, un šobrīd jau aktīvi tiek izmantot, bet, lai selekcija nebremzētu, selekcija pamatā notiek slēgtās platībās, jo uz lauku selekcionēt tas ir ļoti ilgi, lēni un neproduktīvi pamatā. Lai sēkli pavērot sākumā vajadzīgā daudzumā, tad tas ir jānotiek slēgtās platībās. Tāpēc šis priekšlikums, nu, viņš ir gan loģisks, labs, un es viņu aicinu atbalstīt. Paldies!
Vārds deputātei Janai Simanovskai.
Cienījumā saimes priekšētāji, godātie kolēģi, es gribētu pavisam īsi vēršt uzmanību, ka mēs atkal redzam kārtējo gadījumu, ka tiek apšaubīti zinātnieki. Tātad šis priekšlikums attiecās tikai uz reģistrētām zinātniskām institūcijām. Tas nozīmē, ka tur ir cilvēki, kas zina, ko viņi dara, zina ķīmiju, zina farmakoloģiju, spēj orientēties un saprast, ko viņi audzē. Un tā nav pirmā reize, kad it īpaši no atsevišķiem deputātiem ir neizpratni par zinātni, bet nu nepaļausimies uz tiem, kas nesaprot zinātni. Es domāju, Putras kungs ļoti labi izskaidroja, kādas ir selekcijas īpatnības un prasības, un ļausim zinātniekiem strādāt.
Vārds deputātam Harijam Rokpelnim.
Ļoti cienījumā saimnes priekšētāji. Atbildot uz tikko dzirdēto, es domāju, ka reti kurš no mums apšauba zinātni, bet tajā brīdī, kad progresīvie sāk iestāties par lauksaimnieku interesēm, tas mani dara bažīgu un pat mazliet aizdomīgu. Skaidrs, ka sējas kaņepju jautājumā daudz kas jau ir sakārtots, ir vieta izaugsmei, un tieši tādēļ ir ļoti labs komisijas priekšlikums, kur vienalga, ja kāda ministrija izvairās grib vai negrib kaut ko darīt, ir saimas uzdevums to lietu sakārtot, atbilstoši zinātnei, atbilstoši valsts interesēm, atbilstoši mūsu tradīcijām, un tas tiks arī izdarīts. Bet, ja atsaucamies uz tām ministrijām, kas nāk no progresīvo puses, jebkurš solis tuvāk narkotiku legalizācijai ir viens solis par daudz. Šo priekšlikumu neatbalstīšu. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Jā, kolēģi, mums tiešām ļoti daudz diskutējam par šo jautājumu. Pirmais, uzreiz noņemsim nost, mēs kaņems visu mīlam, tagad sējas to, ko sēj, tagad tās kaņepītes tur var ēst sviestiņu uz vēlnu paraušanu. Te gan trāpījās gadus 5 apakaļ nabaga sievieti, Latgalē, kur paņēma, policisti atbrauc, izrāva ārā visu pēc kārtas, kas tur bija, ar puķēm, ar kaņepēm, un tikai tad konstatē, ka tas nav ritīgais, ko izrāvuši, tikai apakaļ neatstādīja, viņas neiestādīja. Bet tas tā ir. Tur jautājums būtu atrisināts ir. Tas Indijas, mēs ļoti ilgi diskutējām uz to, kad viņš ir to patās, ko Grotberga kungs teica, Rokpēņa kungs teica ir. Gribējām mēs tagad, lai pavasarī salikt, teiksim, kopā. Tur ministrijas savā starpā, viņas nespēja tos jautājumus risināt. tā skaitā arī tieslietu ministrija, kas saka, tā esot mūsu mātes ministrija. Nu, tur mēs gribējām tādī komisijā noskaidrot, kur ir māte, kur ir tēvs, bet nekaut kādīgi viņi sanākt kopā nevarēja. Jo atnāca viena ministrija, jūs tikašies ar to otru? Nē, mēs neesam. Tad pirmais solis bija, ka mēs lūdzām, lai viņi satiekās, tad trīs satikās, tā kā trīs bija satikušās, tad atnāca un teica, mātes ministrija arī vēl šī jautājumā kaut ko dara. Jautājums ir tiek pārcelts uz rudeni. Kad viņiem ir jāsanāk kopā un jāpasaka, ir rītīgi, teiksim, kādā veidā būs tas kontrols mehānismas ir, lai tās Indijas ir, kur tur grūti ir, grūti saprast esot viņiem arī, kur viņa ir, varbūt narkotika, kur nenarkotika, un tā, lai saprotu, teiksim, to uzraudzības mehānismu. Tāpēc es to, Harijam es atbalstu, bet es gribētu to remdeno variantu, Nu, iedosim to iespēju, atturēsimies, teiksim, no šī jautājuma. Neviens nav pa to pirmo kaņeps jautājumu, pa to otru. Un zinātnē es arī piekrītu, kad zinātnē, ja viņš tiešām zinātnē būs, tikai lai zinātnieki paši nesākt šņaukt viņi, teiksim, kaut ko darīt ar viņu. Tā kā tā lūdzu.
Vārds deputātam Andrejam Svilānam.
Cienījums saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, jā, tad radoši diskusiju. Kaņepes Latvijā ir veca, ļoti veca kultūra un reizē ļoti jauna kultūra. Ļoti veca kultūra, ja mēs skatāmies uz viņu tādos aspektos, kā tur kaņepes viests un kaņepā jauklas, tad mūsdienās jau kaņepes ir ļoti plaši izmantojama gan kā būvmateriāls, gan kā siltināšanas materiāls un daudzos citos veidos. Tā skaitā arī medicīnā farmakoloģijas, esam jauni pētījumi un tas līdz ar to priekšlikums par to, ka zinātniskajās institūcijās un zinātniskās darbības mērķiem atļaut audzēt. Tas ir pilnīgi loģisks pamatots, un es neredzu nekādas tur briesmas, kas varētu draudēt. Jā, protams, jo lielāka temperatūra, jo vairāk saules, cīsim, protams, hibrīdas izcelsmes kaņepēm pastāv risks, ka tur var veidoties kaut kas vairāk nekā tam vajadzētu būt, bet tas jau ir kontrolas jautājums. Un, nu, te... Es domāju, ka pie šī likuma vajadzētu vēlreiz atgriezties kādreiz, jo nu, mums ir piemīt tāda negatīva tendence uzlaikt, mēģināt uzlaikt augstāk par vienu vietu. Es atceros, savā laikā bija ministru kabineta noteikumi par rīcina audzēšanas aizliegumu, jo bija viens ūdens vada saindēšanas mēģinājums vai nodoms Anglijā, un tad mēs pieņemām ministru kabineta noteikumus par rīcina audzēšanas aizliegumu, lai gan mūsu apstākļos rīcins lāgā vispār sāklas nespēja nogatavināt. Nu, tad viņi klusi to ministru kabineta noteikumus kaut kad novāca. Es domāju, ka mums nāksies atgriezties arī pie miega magonas. Nav smieklīgi, jo miega magona papaversam niferumu, jā, viņi var izmantot opiju iegūšanai un tā tālāk. Tā pašā laikā mums dārzos aug miega magonas dekoratīvās šķirnes nelielos dekoratīvos nolūkos un bez kaut kādiem ļauniem mērķiem. Tā kā es domāju, ka mums nevajaga pārspīlēt, sacīsim, mūsu attieksmi, mūsu bailes, mūsu bažas, un šajā gadījumā šis priekšlikums ir atbalstāms. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Grasbergam otro reizi.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, arī teiktais, ka šis ir solis tuvāk narkotika legalizācijai, tas gribētu teikt, ka absolūti nē. Šis nav solis tuvāk narkotiku legalizācijai, šis ir solis tuvāk jaunu šķirņu radīšanai, lielāku ieņēmumu radīšanai lauksaimniekiem. Lai selekcijas darbs varētu noritēt straujāk, intensīvāk, ja, tad mēs, lai spētu to darīt arī sektajās platībās. Līdz ar to, par cik šāda te atļauja nav, par cik drīkst audzēt tikai industriālajiem ja, un dārzkopības mērķiem, tad mēs selekcijai nevaram to darīt sektajās platībās. Lai to izdarītu, tad ir nepieciešams atvērt ja, šo te atļauju. Un tas, ko minēja Bērziņkungs, kad ministrijas nespēja sarunāties un nezin, tad apstiprinot šo priekšlikumu, ministrijas automātiski nāks kopā un domās, kā risināt kontrolas jautājumu. Ik sevišķi tagad, ja mēs šo te atļaujam, ja, tad tas notiek šajās te zinātniskajās institūcijās, kas ir dažas. Līdz ar to tādā veidā izveidot šo te kontrolas mehānismu būs ļoti vienkārši. Tāpēc patiešām šis nebūtu nekādā gadījumā nav solis narkotiku legalizācijai. Ja tas tā būtu, es nekad neatbalstītu šādu te priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Mārcim Jencītim.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es gribu tikai aicināt paskatīties plašāk uz šo priekšlikumu, jo ņemot vērā no kurienes viņš nāk, un var saprast tikai vienu, ka tas ir apzināti izdarīts, lai šo jautājumu vispār aktualizētu un lai par to runātu. Un to sauc par overtonu logu, tas nav nekas jauns, tāpat ir LGBT jautājumos, kuros cenšās sabiedrību nogatavināt, lai iebēr pienest to, ka melns ir balts, balts ir melns, arī šajā gadījumā neatkarīgi no tā, cik liederīgi būtu šo atbalstīt zinātniskajiem mērķiem, tomēr pamat mērķis, es domāju, ir overtonu logs, jeb gatavināšana, un mērķis ir tam, lai šo jautājumu kā tādu aktualizētu, un lai Latvija nonāktu tādā pašā stāvoklī, kā tas ir Amsterdamā, kā tas ir Rotterdamā, līdzīgi legalizēt vienkārši narkotikas. Un nākamais solis jau pēc marihuānas legalizācijas, nākamais jau arī smagāk narkotika legalizācija. Tā kā tieši tā. Tā kā, un cik tas ir destruktīvi, tas ir mūs pietiek arī ar alko outletiem, šērsojot robežu, iebraucot Latvijā no kaimiņu valstīm. Pirmais, ko redzam, alko outleti, tā kā ņemsim vērā arī šo aspektu. Paldies!
Vārds deputātei Antoņinai Ņenašavai otro reizi.
Kolēģi, paldies par diskusiju, tiešām. Un man tiešām ļoti, ļoti nepatīkami dzirdēt, ka mums ir kolēģi saimā, kas vērtē gandrīz vai manu izskatu un pasaka, ka ja es iesniedzu šādu priekšlikumu, tad noteikti es te narkotikas gribu legalizēt. Kāda sakara iesniedzējs vai tā partija vai cilvēks jūs nelasat saturu priekšlikumam? Lūdzu, sākumā izlasiet kolēģi saturu, un tad pēc tam jau domājat par to, kas ir iesniedzējs, kas ir tā stāv, izlasiet anotāciju, kur ir viss zinātniski pamatots, sadzirdiet kolēģis, kuri ir tiešām ar mums pavisam nav vienā nometnē un zinātniski šeit vienkārši saprot šo tēmu, un tāpēc izlasīja un saprata, un nevērtēja paldies Dievam pēc izskata. Bet, nu, kolēģi, lūdzu, esam tomēr konstruktīvāki, lasam priekšlikumus, un es ļoti ceru, ka arī šāda tipa mazas izmaiņas var palīdzēt mūsu uzņēmējdarbībai vai lauksaimniecībai attīstīties, un šis vispār priekšlikums, manuprāt, kas īstenībā tiešām man nav svarīgs, man ne nav zinātniskās institūcijas, ne es ar lauksaimniecību nodarbojos, bet vienkārši tas ir tik labs demonstrējums tā, kāpēc mums tik daudz nozaras bremzē, un jebkāda attīstība ir vienkārši bremzēta, tāpēc, ka savstarpēji ministrijas un visi metājās ar to, ka negrib kaut ko regulēt, visu laiku kaut kas ir jākontrolē, un tāpēc mēs vienkārši visi atpaliekam arī mūsu dažādas inovācijas attīstībā un jaunu produktu radīšanai, vienkārši tāpēc, ka mēs visu laiku kaut ko baidamies un vēl vērtējam pēc tā, vai Ņenaševa grib, nezinu, tāpēc, ka no progresīviem, tāpēc šis nav atbalstams priekšlikums. Nu, nav labi, kolēģi. Lūdzu, vērtējam pēc būtības. Paldies.
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, reģistrācijas režīmu.
Jā, tas ir asociāli.
Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 16 nav reģistrējušies. Ja izdzirdat savu vārtu, lūdzu skaļi atsaucieties. Raimonds Bergmanis, Sanita Brokovska, Artūrs Butāns, Ingrīda Circene, Anda Čakša, Gundars Daudze, Jānis Dinevičs, Jānis Dombrava, Raivas Dzintars, Ilja Ivanovs, Zanda Kalniņa Lukaševica, Jeļena Kļaviņa, Dimitrijs Kovaļenko, Ingmārs Līdaka, Līga Rasnača un Līga ir. Un Didzis Šmits. Paldies!
Kolēģi, pārtraukums līdz 12.30. 13.30.